Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή θα ταξιδέψει στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Και λέω αγαπημένη γιατί τον τελευταίο καιρό πολλές φορές έχουμε πάει εκεί λόγω του ότι συμβαίνουν εξαιρετικά πράγματα τα οποία φυσικά δεν μας αφήνουν ασυγκίνητους και δεν θα μπορούσαν να μας αφήσουν. Αυτό το οποίο συνέβη λίγο πριν, μια εβδομάδα πριν, έχει να κάνει με έναν μεγάλο μουσικό. Με έναν καταξιωμένο και ολοκληρωμένο μουσικό, ο οποίος εκτός των άλλων υπηρέτησε και τον χώρο της εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής. Στο πρόσωπό του πραγματοποιήθηκε μια αφιερωματική εκδήλωση την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουν οι Θεσσαλονικείς που βρίσκεται αυτή η πολύ όμορφη ενορία και εκκλησία. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στο σπουδαίο διευθυντή της ιστορικής χοροδίας Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος εξεμέτρησε το ΖΙΝ το 2022. Σε αυτή την εκδήλωση μετήχε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, καθώς επίσης και η παιδική χοροδία Αγίας Τριάδος που τόσα χρόνια υπηρέτησε επάξια. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Τερεζάκη, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην Αγία Τριάδα, ο οποίος γνώρισε, συνεργάστηκε με τον αείμνηστο μεγάλο μουσικό διδάσκαλο. Είναι και ο ίδιος δάσκαλος με μεταπτυχιακό τίτλο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ασχολείται με τη μουσική και με αγάπη, αλλά και εμπεριστατωμένα ως επιστήμονας. Οπότε νομίζω ότι η σημερινή κουβέντα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Τερεζάκη, σας καλωσορίζουμε τηλεφωνικά. Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, τον Παπακωνσταντίνου. Και νομίζω ότι η σημερινή μας κουβέντα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Καλή σας μέρα, κύριε Ντόβολε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρά και την ευκαιρία να πω ότι οι συζητήσεις για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι πραγματικά ατέρμονες, γιατί πρόκειται, όπως είπατε πολύ σωστά, για ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο που εγώ προσωπικά είχα τη χαρά τα τελευταία τουλάχιστον 45 χρόνια να τον γνωρίζω, τα τελευταία 20 από πολύ κοντύτερα. Και βέβαια απλώς να διορθώσω το γεγονός ότι η Αγία Τριάδα δεν υπάρχει σήμερα η χοροδία. Εγώ απλώς βρέθηκα σε εκδηλώσεις που γίνονται με χοροδούς από όλα τα χρόνια, όπως είναι η δεύτερη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων ή τα Εγκόμια, βρέθηκα να είμαι κοντά και να διευθύνω σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις. Οπότε συμπεριλαμβανομένου του μεταπτυχιακού μου, το οποίο αφορά αποκλειστικά την προσωπικότητα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και την πολυφωνική επεξεργασία του επάνω στους Βυζαντινούς ειδικά ύμνους, βρέθηκα θεράπων των εργασιακών του αποτελεσμάτων και γενικά της ζωής του. Εν πάση περιπτώσει προς καταγραφήν, διότι όπως πολύ σοφά ακούστηκε πολύ τον τελευταίο καιρό λόγω του Αναστασίου και της κοιμήσεως του Αγίου Αλβανίας, εγώ είμαι το κερί που φέγγει την εικόνα. Αν το κερί σβήσει, η εικόνα θα παραμείνει. Και είναι σπουδαία η εικόνα του Βασίλη Παπακοσταντίνου.
Πολύ όμορφο αυτό που λέτε, τουλάχιστον εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά πρωτού φτάσουμε στο γεγονός αυτό καθ' αυτό της εκδήλωσης, που σίγουρα πρέπει να πούμε πολλά στον απόϊχό του, θα ήθελα λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να μιλήσουμε για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε σχέση με εσάς. Με το πώς βρέθηκε δηλαδή στο διάβα σας, τι επακολούθησε έκτοτε.
Το 1982, για την ακρίβεια, βρίσκομαι εγώ στην τότε πρωτοειδρυθήσα χοροδία της Παναγούδας της Θεσσαλονίκης, όπου με τη διεύθυνση του φίλου του Βίκτορα του Γλυκίδη βρισκόμαστε σε ένα φεστιβάλ χοροδιακό χριστουγεννιάτικο, το οποίο διοργανώνει ο Γιάννης ο Μάντακας και η χοροδία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο φεστιβάλ αυτό, ως χοροδιακή συνάντηση, συμμετέχουν και η Αγία Τριάδα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και ακόμη αρκετές χοροδίες. Εκεί πρωτοσυναντώ την Αγία Τριάδα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εγώ είμαι εκείνα τα χρόνια, θα έλεγα, πλήρως αμαθής, γιατί και σήμερα θα μπορούσα να πω ότι είμαι αμαθής, ίσως όχι πλήρως. Τότε όμως πραγματικά με έκσταση παρατηρώ και εισπράττω το άκουσμα της Αγίας Τριάδος, το οποίο θα χαρακτήριζα από τότε και μέχρι σήμερα ανελιπώς ουράνιο. Ήταν πραγματικά μια χοροδία η οποία έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να μπω στη διαδικασία και εγώ να δω τι είναι χοροδία, να σπουδάσω περαιτέρω. Εγώ να πω ότι συμμετείχα τότε ως λιράρης κριτικός και έπαιζα σε κάποια παραδοσιακά κάλαντα κλπ. Δεν ήξερα τίποτε από χοροδιακή μουσική. Έμαθα πολλά πράγματα στην Παναγούδα που ήμουνα, αλλά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου από τότε και μετά που άρχισα να τον παρακολουθώ προσεκτικά και στενά, η χοροδία της Αγίας Τριάδος ήταν όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους εμάς τους από τότε εκολαπτώμενους μαέστρους, ήταν ο μεγάλος και σπουδαίος δάσκαλος. Να σημειώσουμε ότι το 82 βέβαια η χοροδία της Αγίας Τριάδος ήταν μόλις 15 χρονών, αλλά ωστόσο ήδη είχε εκδηλώσει την ποιοτική της ζωή, ήδη είχε βραβευθεί πανελλήνια και πανευρωπαϊκά και ήδη ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε κατορθώσει να εγκαθιδρύσει την Αγία Τριάδα σαν μια εξαιρετική χοροδία. Και σημειώνω για πρώτη φορά, ίσως χρειαστεί στην πορεία της κουβέντας μας να το ξαναπούμε, όχι ταπεινολογώντας, αλλά έλεγε πάντα ότι προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Όλα αυτά τα πράγματα έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο νέο τότε Παντελή Τερεζάκη, εμένα, στην Ερυφίλη Τεδαμιανού που ήμασταν μαζί τότε στην Παναγούδα, στον Βίκτορα το Γλυκίδη, σε όλους τους σημερινούς ας πούμε μαέστρους με κάποιο κύρος που είναι σήμερα. Νομίζω ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου από τότε υπήρξε δάσκαλος.
Thank you.
συνέχεια βέβαια, πότε χανόμασταν, πότε βρισκόμασταν, βλέπαμε πολύ τακτικά την παρουσία του Βασίλη Παπακοσταντίνου στα χοροδιακά φεστιβάλ τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης. Όταν βρισκόμασταν εκτός Θεσσαλονίκης πολλές φορές συνυπήρχαμε, αλλά πάντα για μας η Αγία Τριάδα και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ήταν το αστέρι, ήταν ο ήλιος, ήταν κάτι πραγματικά το αξιοθαύμαστο, κάτι πραγματικά, ας πω, το ασύλληπτο. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς επιτυγχάνεται αυτό, κάτι για το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια.
Εγώ θα ήθελα να γνωρίσουν και οι ακροατές καλύτερα τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, γιατί φυσικά όσοι ασχολούνται με το κομμάτι που λέγεται εκκλησιαστική πολυφωνική μουσική και όχι μόνο βεβαίως, τον γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά επειδή εσείς τον γνωρίσατε και φυσικά είναι και ο τίτλος του μεταπτυχιακού σας, θα ήθελα να αναφερθούμε. Να αναφερθούμε στις σπουδές, να αναφερθούμε στις πανεπιστημιακές του σπουδές. Ποια ήταν η ιδιότητά του και φυσικά και ως ψάλτης, γιατί ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όπως και να έχει είναι ένα λειτουργήμα όλο αυτό που φέρει τον παρονομαστή του ιεροψάλτη.
Να πούμε καταρχάς ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1941. Είναι το πρώτο από τα τρία παιδιά των γονιών του και βέβαια ο άνθρωπος που τον μίησε στη μουσική ήταν η μητέρα του, η Ερατό, την οποία πολύ τακτικά μνημόνευε. Η οποία μητέρα του επίσης ήταν κόρη εκπαιδευτικού του Θεόδωρου Βερβέρη, ο οποίος ήταν βιολονίστας και μουσικός. Πολλές φορές ανέφερε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ότι η μητέρα του διέθετε εξαιρετική φωνή, ήταν σοπράνο και όπως έλεγε ο ίδιος μας μεγάλωσε με το τραγούδι, μια εκατοντάδα χωρίς υπερβολή τραγουδιών παιδαγωγικών, μέσα στα οποία υπήρχαν έργα Σούμπερτ, Βέρντι, Γκουνό, Βάγνερ, με ελληνικούς στίχους βέβαια, τα οποία η μητέρα του τους τραγουδούσε όχι για να τους εκπαιδεύσει, τους τραγουδούσε γιατί αγαπούσε το τραγούδι. Όπως λέμε, η παιδική μας ηλικία είναι η αγαπημένη μας πατρίδα. Αυτά τα πράγματα πέρασαν στο Βασίλη Παπακοσταντίνου και πέρασαν πολύ δυναμικά, διότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε όλα του τα προγράμματα των εμφανίσεών του είχε οπωσδήποτε μέσα κάποιο από αυτά τα κομμάτια, όπως και κάποιον βυζαντινό ύμνο.
Στην ματιά, τώρα
συνέχεια η μητέρα του τον οδηγεί στην εκκλησία της Οσίας Ξένης στη Χαριλάου, όπου άτυπα ήταν βοηθός ενός πρακτικού ψάλτη του Βασιλείου Βασιλιάδη. Γίνονται τα πρώτα βήματά του στην ψαλτική, τελειώνει το δημοτικό γύρο στα 1953 και στη συνέχεια πάει στο πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το εξατάξιο, τότε γυμνάσιο, το οποίο τελειώνει το 1959. Στο μεταξύ, όσον αφορά τη μουσική του κατάρτιση, από το 54 ως το 56, δηλαδή 13 με 15 χρόνων περίπου, διδάσκεται τη βυζαντινή μουσική από τον τότε πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αναλήψεως, τον Παναγιώτη Ανδριώτη. Το 1964, αποφυτά από την Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ένα χρόνο μετά, το 1965, προσλαμβάνεται ως θεολόγος πια από το Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης του Ανατόλια. Το 1965 λοιπόν είναι θεολόγος του Ανατόλια και είναι συνάδελφος ως καθηγητής με τον εξαιρετικό συνθέτη και καθηγητή μουσικής τον Τάσο Παπά. Ο Τάσος Παπάς φεύγει πολύ νέος, το 1971 φεύγει από τη ζωή και έτσι το 1971 παίρνει και την χοροδία του Ανατόλια, λέω και γιατί θα μιλήσουμε μετά για τη χοροδία της Αγίας Τριάδος, την οποία ήδη είχε στα χέρια του ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Παίρνει και τη χοροδία του Ανατόλια, την οποία είχε μέχρι τότε ο Τάσος Παπάς. Είναι μια τρίφωνη χοροδία κοριτσιών και τον διαδέχεται, θα μπορούσαμε να πούμε, επάξια. Για κάποια χρόνια μόνο η χοροδία του Ανατόλια στα χέρια του. Στο μεταξύ, επανερχόμαστε στον ψάλτη Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το 1956 ξεκινάει να ψάλει στην Αγία Θεοδώρα, την μονή της Αγίας Θεοδώρας που είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κοντά με τον αείμνηστο πατέρα Κωνσταντίνο Βαμβίνη, που ήταν τότε πρωτοσύγγελος και προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα, το 1958, σε ηλικία 17 χρονών μόλις, διορίζεται πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Σικαιών, όχι του κεντρικού, του Αγίου Δημητρίου Σικαιών Θεσσαλονίκης, που τότε η Θεσσαλονίκη ήταν βέβαια μία Μητρόπολη. Σήμερα ο Άγιος Δημήτριος Σικαιών ανήκει στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Τότε όμως ήταν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Διορίζεται λοιπόν στον Άγιο Δημήτριο Σικαιών από τον αγαπημένο του επίσης Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα, τον Παπαγεωργίου, τον πρώτο, όπως θα λέγαμε σήμερα.
Thank you.
συνέχεια το 1961 κατεβαίνει ως πρωτοψάλτης στην Αγία Τριάδα. Λέω κατεβαίνει γιατί οι Σικές είναι κάπως ψηλά. Είναι προς το επταπύργιο της Θεσσαλονίκης. Οπότε κατεβαίνει στο ναό της Αγίας Τριάδος, όπου αναλαμβάνει πρωτοψάλτης επίσης, και έψαλε στο ναό της Αγίας Τριάδος για 20 χρόνια μέχρι το 1981. Οπότε και ο ίδιος οικειοθελώς σταματάει, διότι έχοντας την ευθύνη της δεύτερης θείας λειτουργίας, ένιωθε ότι ολόκληρος ο όρθρος από το πρωί, η Θεία Λειτουργία, στη συνέχεια να προλάβει να ετοιμάσει τη χοροδία, να κάνει αυτό που λέμε ζέσταμα κλπ. Ήταν κάτι πάρα πολύ κουραστικό. Ψαλτάδες υπήρχαν, διευθυντές χοροδίας όμως και δι' της Αγίας Τριάδος ήταν δύσκολο να βρεθούν. Έτσι λοιπόν παραιτείται το 1981 από το ιεροψαλτικό του καθήκον, με αποτέλεσμα να μείνει μόνο στην Αγία Τριάδα, στην χοροδία. Έτσι λοιπόν αφιερώνεται στη χοροδία, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί όπως πρέπει στην δεύτερη θεία λειτουργία και στη χοροδία και στην προετοιμασία της. Έτσι λοιπόν αρχίζει η προετοιμασία της λειτουργίας. Βρίσκεται με τα παιδιά από τις 9.30 ώρα για να αρχίσει περίπου στις 10.15 με 10.30 να ξεκινήσει η δεύτερη θεία λειτουργία της Αγίας Τριάδος, η οποία ήταν βέβαια ένα κόσμημα για τη Θεσσαλονίκη, διότι συνέρεε πολλοίς κόσμος, όπως λένε πολλές φορές για τον Βιβάλντι, ότι πολλοί πήγαιναν στην εκκλησία που υπηρετούσε όχι τόσο για να εκκλησιαστούν όσο για να ακούσουν τα έργα του. Πάρα πολλοί κόσμος συνέρεε στην Αγία Τριάδα και για να εκκλησιαστεί φυσικά, αλλά γιατί η χοροδία και η λειτουργία της Αγίας Τριάδος ήταν ένα κόσμημα για την πόλη μας.
Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό και από τα ηχητικά που μας έχετε στείλει, τα οποία πραγματικά, αν μη τι άλλο, δείχνουν μια αρτιότητα. Και είναι δύσκολο νομίζω να πετύχεις αυτή την αρτιότητα με νέα παιδιά, τα οποία φυσικά δεν έχουν αυτό που λέμε τα ένσημα ενός έμπειρου μουσικού. Βεβαίως μπορεί να έχουν καλές φωνές, μπορεί να έχουν το αυτί το μουσικό, αλλά θέλει πολλή δουλειά από τη μεριά του χωράρχη, έτσι δεν είναι?
Όχι απλώς πολλή δουλειά. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε μια ανεπανάληπτη, θα έλεγα, χημεία. Γιατί ο ίδιος πολλές φορές όταν το ρωτούσαν, ήταν άγαμος, έτσι. Όταν το ρωτούσαν, του είπαν ότι εγώ έχω πατρευτεί τη χοροδία. Να σας πω επιτροχάδιν ότι είχε ένα πρόγραμμα ως εξής. Δευτέρα, Τρίτη ήταν η προκαταρκτική χοροδία κάθε βράδυ. Τετάρτη, Πέμπτη ήταν κάποιες φωνές. Τετάρτη ήταν η σοπράνο, άλτο, Πέμπτη ήταν η τενόρη. Παρασκευή συνήθως την άφηνε ελεύθερη ως ημέρα ή άφηνε ελεύθερη την Τετάρτη, έτσι ώστε όταν θα είναι οι χαιρετισμοί την Παρασκευή να μπορεί να μεταφέρει την πρόβα του Τετάρτη. Το Σάββατο ήταν η γενική πρόβα για όλους. Σάββατο πρωί έκανε στην αρχή λίγο με τους μπάσους, καμιά ώρα, και μετά από τις 10 ως τις 11, ας πούμε. Και 11 με 1.30 ήταν η γενική πρόβα. Και Κυριακή ήταν 9.30 με 10.30 η προετοιμασία, ζέσταμα, πρόβα, όπως θέλετε πείτε το. Και 10.30 είχαν τη λειτουργία μέχρι τις 11.30-12 παρατέταρτο. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα, καταρχάς, δεν το αντέχει εύκολα κανείς, έστω και επαγγελματικά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Βασίλης Παπακουσταντίνου δεν πληρώθηκε ποτέ για την εργασία του, και μάλιστα τα πρώτα χρόνια πριν συγκληθεί το Σωματείο Παιδική Χοροδία Υγείας Τριάδος, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Βασίλης Παπακουσταντίνου από το μισθό του συντηρούσε τα χοροδιακά έξοδα. Εκτός από αυτό όμως, να πούμε ότι, αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία τώρα πια, ότι ασχολούνταν προσωπικά με το κάθε παιδί, για την τοποθέτηση της φωνής, για το να μάθει το κάθε παιδί να διαβάζει σολφέζ. Δηλαδή στην προκαταρκτική χοροδία το παιδί μάθαινε να διαβάζει σολφέζ. Όταν έφτανε στη μεγάλη χοροδία να μπει μετά από 1-2 χρόνια αναλόγως με την κρίση του μαέστρου, το παιδί έμπαινε και δεν χρειάζονταν ο Παπακουσταντίνου να κάνει διδασκαλία του κομματιού μουσική. Τα παιδιά διάβαζαν κατευθείαν την παρτιτούρα. Ο Βασίλης Παπακουσταντίνου έφτιαχνε τον αριστουργηματικό, τον εξαιρετικό ήχο της Αγίας Τριάδος, αυτόν τον ανεπανάληπτο ήχο που όπου και αν τον ακούσουμε σήμερα, ξέρουμε πως αυτή η χοροδία της Αγίας Τριάδας, ακούμε πάρα πολύ καλές χοροδίες σήμερα, αλλά τον έχει μια τόσο εκλεπτισμένη ταυτότητα, μια χοροδία δεν το βρίσκουμε, θα έλεγα, ίσως πουθενά. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να πω δεν το βρίσκουμε εύκολα, αλλά νομίζω πουθενά δεν μπορούμε να το βρούμε, το να έχει τόσο συγκεκριμένο ήχο μια χοροδία. Ο Παπακουσταντίνου λοιπόν είχε δώσει όλη τη ζωή του σε αυτό το αντικείμενο, έτσι ώστε το κάθε παιδί να μπορεί να είναι μία αυτόνομη φωνή. Πολλές φορές μάλιστα, παρεπιπτόντως να το πω και αυτό, ήμασταν εμείς κάτω στην ώρα της λειτουργίας, στο ναό, γιατί η χοροδία μονίμως έψαλε επάνω από το γυναικονίτη, ο οποίος είναι με αναβαθμίδες και είναι πάντα έτοιμος για τη χοροδία. Εμείς δεν ξέραμε πόσα άτομα της χοροδίας υπάρχουν επάνω, δηλαδή θα μπορούσαν να υπάρχουν 9 άτομα, θα μπορούσαν να υπάρχουν 15 άτομα, θα μπορούσαν να υπάρχουν 30 άτομα. Αυτό το οποίο εμείς εισπράταμε κάτω ήταν πάντα το ίδιο. Είναι κάτι εξαιρετικό πραγματικά αυτό το οποίο συνέβαινε, ναι.
Πραγματικά ακούγοντάς σας διακρίνω και την ανάμνηση αλλά κυρίως την αγάπη, ώστε να πάρουμε κι εμείς μια ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό το πρόσωπο του Βασίλη Παπακοσταντίνου, και λόγια τα οποία έχουν πίσω τους βεβαιωμένη αλήθεια, κάτι το οποίο το ζήσατε, το γνωρίσατε και είναι πολύ σημαντικό που μας το μεταφέρετε εδώ ως εμπειρία. Υπήρξε όμως και ο μεγάλος Ρούλης Παπακοσταντίνου.
Ο σπουδαίος, πραγματικά.
Ο σπουδαίος, έτσι.
Ναι, ναι.
Αδερφός.
Ο αδερφός του, έτσι. Ο οποίος
αυτά
είναι ο μικρότερος αδερφός σε ηλικία. Ο Ρούλης, λοιπόν, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Φυσικά και δεν τον γνώρισα εγώ προσωπικά, διότι όταν το 69 ο Ρούλης έφυγε, εγώ ήμουν μόλις 5 χρονών. Απλώς από τον ίδιο τον Βασίλη έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα για τον Ρούλη. Μιλούσε πάντα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τον Ρούλη. Ας τα δούμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Ρούλης ήταν, λοιπόν, ένας από τους μαθητές του Τάσου Παπά στο Οδείο, όταν ο Αντώνης ο Κοντογεωργίου, ο αείμνηστος επίσης, χρειάστηκε έναν φωνάρχη για την χοροδία των Χμό, για τη φωνή των Άλτο. Απευθύνθηκε στον Τάσο Παπά, ο Τάσος Παπάς του σύστησε τον Θεόδωρο Παπακοσταντίνου ως ένα πολύ καλό παιδί το οποίο εκκλησιάζεται, διότι και η χοροδία των Χμό ήταν μια εκκλησιαστική τροποντινά χοροδία, ήταν η χοροδία του Συλλόγου Απόστολος Παύλος, ο οποίος ανήκει στην οργάνωση της ζωής. Αντώνης ο Κοντογεωργίου, λοιπόν, τότε γνωρίστηκε με τον Ρούλη τον Παπακοσταντίνου. Στο μεταξύ, να πούμε ότι παράλληλα ο Βασίλης είναι κάπου ψάλτης. Έτσι, το κάπου το ξέρουμε, τα είπαμε προηγουμένως.
Ναι.
Ο Ρούλης, λοιπόν, εμπλέκεται με τη χοροδία των Χμό, γίνεται μια υπέροχη πραγματικά παρέα, η οποία μέχρι σήμερα υπάρχει όσων εξ αυτών ατόμων ζουν. Και έχουν φτιάξει μια εκπληκτική χοροδία των Χμό. Το εκπληκτική επίσης το λέω, διότι υπάρχουν τρία μικρά δισκάκια των Χμό με τη διεύθυνση του Αντώνη του Κοντογεωργίου, ο οποίος τότε ούτε έχει σπουδάσει ούτε τίποτα. Είναι ένας εμπειροτέχνης μαέστρος, έτσι. Μέχρι το 1970 που έφυγε στρατιώτης, πήγε, έκανε τις σπουδές του και γύρισε ως μαέστρος της χοροδίας του τρίτου προγράμματος, επαγγελματίας πια και γνώστης της κατάστασης. Ο Ρούλης ο Παπακοσταντίνου, λοιπόν, ζώντας με τους υπόλοιπους από τις χριστιανικές μαθητικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, δέχεται κάποιες πιέσεις, επειδή έχει κάνει κάποιες εναρμονήσεις και βλέπουν ότι οι εναρμονήσεις αυτές είναι πολύ πετυχημένες. Επειδή η λειτουργία που μέχρι τότε υπάρχει και ψάλλεται είναι κάποια αποσπάσματα από Σακελαρίδη, από Θεμιστοκλή, Πολυκράτη κλπ, τα οποία η Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε εύκολα να τα αποδεχτεί ως βυζαντινή πόλη, προτείνουν στον Θεόδωρο τον Παπακοσταντίνου να γράψει μια λειτουργία, ο οποίος βέβαια αντιμετωπίζει την κατάσταση με δέος. Εγώ θα γράψω κάτι το οποίο θα ακούει ο κόσμος και θα προσεύχεται? Αποκλείεται. Αφενός μεν η πίεση από την ομάδα των Χμό, αφετέρου η βοήθεια του Βασίλη, η οποία υπήρξε πάρα πολύ σημαντική, τόσο που να μπορούμε να λέμε σήμερα όχι η λειτουργία του Παπακοσταντίνου, αλλά η λειτουργία των με ωμέγα Παπακοσταντίνου. Διότι ο Βασίλης, ενώ κρατάμε μέχρι το Άγιος ο Θεός, μέχρι το Τρισάγιο, τις πρεσβείες, αντίφωνα γενικά, κρατώνται όπως τα ξέρουμε μελωδικά, στο Άγιος ο Θεός έρχεται η πρώτη καθαρά βυζαντινή εναρμόνιση, θα μπορούσαμε να πούμε, αν μπορεί να υποθεί αυτός ο όρος, δηλαδή κρατιέται ο δεύτερος ήχος στο ύφος του με επεξεργασία ισοκρατηματική πια. Στη συνέχεια έχουμε το χειρουργικό του Ιακώβου του Ναυπλιώτη, του πλαγίου πρώτου ήχου, το οποίο σχετικά απλοποιείται. Έχουμε τα πατριαρχικά λειτουργικά, τα οποία επεξεργάζονται, και το άξιον εστί βέβαια του Μάρκου Βασιλείου, όπως το ξέρουμε, το οποίο πολύ ελαφρά, ανεπαίσθητα θα έλεγα, απλοποιείται, έτσι ώστε να τα πάρει τα μέλη ο Θεόδωρος από τον Βασίλη, ο οποίος τα υπαγορεύει, ο οποίος λέει περίπου πώς έχουν τα ισοκρατήματα, και ουσιαστικά ο Θεόδωρος τα τοποθετεί στο πεντάγραμμο, αλλά με βάση κάποιους αρμονικούς κανόνες που έχει διδαχθεί ο ίδιος.
Thank you.
Γίνεται αυτή η λειτουργία η οποία προκύπτει αριστουργηματική, ψάλλεται για πρώτη φορά το 69, λίγο περίπου ένα μήνα μετά την εκδημία του Θεόδωρου στην Κύπρο. Ο Θεόδωρος, ο Παπακοσταντίνου, ήταν στρατιώτης, υπηρετούσε, μόλις είχε πάει στην Κύπρο, νομίζω ότι η πρώτη βραδιά ήταν μόλις βρέθηκε στην Κύπρο, που κατά μία άποψη έπαθε το ανέβρισμα, κατά άλλη άποψη κάποια ανάρκη τον χτύπησε, κάτι το οποίο ίσως δεν θα το ξεκαθαρίσουμε ποτέ, εξάλλου δεν έχει σημασία κιόλας για μας. Λίγο χρονικό διάστημα πριν, πάλι στρατιώτησον από την Αθήνα, είχε στείλει το Άγιος Κύριος Σαββαός, που ήταν το τελευταίο κομμάτι, το οποίο μέχρι τότε, όταν ψάλλονταν η λειτουργία, ψάλλονταν κατά τα βυζαντινά πρότυπα. Ο Βασίλης του Παπακοσταντίνου, όταν έψαλε η Αγία Τριάδα ειδικά, ήταν πάντα από κοντά και ό,τι χρειαζόταν να συμπληρώσει, τα τροπάρια της μικρής εισόδου, τα πολιτική εννοώ, κάποιους στίχους, τον Απόστολο κλπ, τα έλεγε ο Βασίλης. Ο Ρούλης είχε την ευθύνη για την υπόλοιπη λειτουργία, ή πιο μπροστά ο Αντώνης ο Κοντογεωργίου, σταθμό ας πούμε, και όταν πια ο Ρούλης έφυγε από την Αγία Τριάδα, θα περάσουμε στη συνέχεια σε αυτό το κομμάτι, πήρε τη θέση του ο Βασίλης για τα υπόλοιπα. Ωστόσο, να πούμε ότι η δουλειά του Ρούλη είναι πραγματικά μια ανεπανάληπτη επεξεργασία της χοροδίας. Είναι μοναδική, και επίσης να πούμε ότι, αν αυτό δεν είναι τολμηρό, ότι ο καλός Θεός τον έστειλε κοντά μας για αυτή τη λειτουργία.
Σε αυτό το σημείο, κύριε Τερεζάκη, θα πρότεινα να βάλουμε μία άνω τελεία στα όσα ενδιαφέροντα μοιράζεστε μαζί μας σχετικά με τη ζωή και τη δράση του αείμνηστου Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ώστε να συνεχίσουμε και αύριο και να ολοκληρώσουμε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό φυσικά, ακούγοντας παράλληλα όπως και σήμερα την υπέροχη παιδική χοροδία της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Από την Στεφανία Τσακίρη που είχε την επιμέλεια στον ήχο και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.